Pinchel.
Virðulegi forseti. Já, ég sagði það í minni ræðu að það væri skynsamlegt að velta því fyrir sér ef að það eitthvað í orkupakka fjögur sem kallar á stjórnskipunar fyrirvara, hvað það og af hverju það vegna þess að það kem ekki óvart þó að það væri náskildar áhyggjur af þeim máli sem við erum að ræða hér í kvöld, orkupakka eða nótt, eða dag, orkupakka fjögur, orkupakka þrjú fyrir ekki við. Og þessum eðlilegt að við veltum því fyrir okkur og raunum förum fram á upplýsingar. Það líka rétt að það kemur fram í því sem birt hefur verið til á vef Evrópusambandsins að það eru töluverðar breytingar á þessari ASER-stofnun sem að ræða meðan annars í það átt og til þess að svona færa hana frá því að vera bara svona eitthvað eftirlitsdæmi eða ráðgjafa hlutverkurunni í það að hafa svona vald til þess að segja mönnum svolítið fyrir til að tryggja það að ríki séu ekki að setja reglur eða stunda einhverja starfsemi sem að skemmir fyrir flæðun á markaðinu. Það það sem að þessi stofnun er að fá svona aukrætist núna að því virðist með þessum orkupakka fjögur. Þetta allt finnst mér að þurfi að krifja með því sem við erum að fjalla núna vegna þess að þetta eitt mál, þetta ein samfall, þetta orkustefna Evrópusambandsins og búin að vera það frá því að menn byrjuði á því að innlega þessi orkup hér á Íslandi og það sem er að við svo sem vitum ekkert hvort að þetta það síðasta sem mun koma og ég tel að persónulega harla ólíklegt að svo sé, það hlýtur meira að koma í framhaldinu
Þá veitir ansvar öðru